Vi er altså i 2. Timoteus brev i det andre kapitlet, og der leser vi i vers 6. Bonden som har hatt arbeid, skal først få av avlingen. Den fjerde beskrivelsen av en troende er et bilde av en bonde. Han som pløyer, han som harver og sår Guds ord. I min ungdom ble det talt mye om å legge våre nek ved Jesu føtter. Det hadde noe å gjøre med å vinne mennesker for Herren. Og jeg håper inderlig at vi vil være i stand til å legge ned noen nek ved hans føtter. Men vi får ikke glemme at det er også et såmannsarbeid som skal utføres, og et slit på åkerteigene, før vi kan vente at det skal være å bli en høst. Etter alt det er gjort, og når det er gjennomført, da først kan vi høste. I vers 7 og 8. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg innsikt i alt. Husk på Jesus Kristus, som er stått opp fra de døde, og er en av Davids ett. Dette er mitt evangelium. Husk på Jesus Kristus. Paulus stopper litt her i sin utvikling av stoffet for å si, husk på Jesus Kristus. Er ikke det et vakkert innskudd? Husk på Jesus Kristus. Hva da med ham? Han er av Davids ett. Det betyr at han skal sitte på Davids trone her nede. Han ble også oppreist fra de døde etter mitt evangelium. Det er Paulus evangelium fordi det er han som forkynte det. Han er ikke opphavet til evangeliet, men formidler av det. Og Paulus er seg bevisst at det finnes bare ett evangelium, og det er det han forkynner. Husk på Jesus Kristus. Bibelens største oppgave, det er å male Kristus for oss. Han er ordet i ordet. Fra den underlige boks innhold, ifra de enkelte blader, der stiger frelseren frem. Han er forklaret av den hellige ånd. Apostelen Paulus formaner oss her derfor, det er i pakt med hele Bibelens oppgave. Det som Paulus peker på er Kristus, og han sier, se ham, husk på Jesus Kristus. Denne formaningen som dukker opp her har to sider. Husk på Jesus Kristus, det er å tenke på ham og grunne på hans ord. Dette er stort. Midt i det travle jag, eller om vi skulle være stille en morgenstund, så kan Kristus bli levendegjort for vårt indre menneske, for sjelen vår. Jeg ser ham som menneske. Jeg ser ham som Gud, som frelseren, som foregangsmann, som forløseren, som dommeren, som trøsteren. Når vi får oppleve dette, ja da opplever vi de helligste stunder, når Kristus kommer oss nær. Husk på Jesus Kristus. Å komme til han, det er noe praktisk. Det har noe med livet vårt å gjøre. Og Kristus, han ønsker å være oss nær, både i tanke og i sinn. Og han vil også være hos oss i handlingens stund. Husk på Jesus når du ferdes blant menneskene. Husk på ham, og forsøk at han kan få lov til å ligne noe i mitt liv. Husk på Jesus når jeg samtaler. Husk på Jesus når jeg kjøper og selger. Husk på Jesus når jeg arbeider eller hviler. Dette er ikke noen lovtrelldom, men det er kraft og frihet. Hvordan ser de ut, de menneskene som ligner mest på Jesus? De som er lykkelige. Det er de som Kristuslivet er det naturlige for dem. Og kanskje vi har noe å be om tilgivelse for. Du og jeg, vi glemte han så ofte. Men i sin store nåde glemmer han aldri oss. Du vet, vi er tegnet i begge hans hender. Vi vil alltid være i hans hjerte. Husk på Jesus Kristus, han som er stått opp fra de døde og er av Davids ett. Dette er mitt evangelium. I versene 9 og 10 leser vi: Det lider jeg for. Ja, jeg er bundet som en forbryter, men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå frem til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. Det lider jeg for. Du kan komme i vanskeligheter om du står for Guds ord. Paulus, han kom i vanskeligheter og ble anklaget for å være en forbryter. Han kom altså i fengsel fordi han forkynte Guds ord. Men Guds ord er ikke bundet. Selv om Paulus satt i lenker, så oppdaget han Guds ord fremdeles gikk fritt igjennom den romerske verden. Selv med en vanvittig og gal keiser, en diktator på tronen, han som hadde fengslet Paulus for å tyste ham, var ikke i stand til å binde Guds ord. Og jeg priser Gud for at det fremdeles er fritt i verden, fritt slik at vi kan få frem det levende og det skapende ord. I vers 11. Dette er et troverdig ord. For døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Dette er et troverdig ord, eller enda bedre. Det ord er verdt å tro som sier, er vi død med ham, skal vi også leve med ham. For døde vi med ham, er riktig gjengitt i imperfektum, fortid. Når døde vi med ham? Da han døde for snart 2000 år siden. Når vi kommer til Kristus og tar imot ham som vår frelser, blir hans død vår død. Vi blir gjort til ett med ham, og blir oppreist med ham til et nytt liv. Det betyr at også i dag ønsker han å leve sitt liv gjennom oss ved den hellige ånds kraft. Vers 12. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Holder vi ut? De som skal herske med ham er de som holder ut. Det dreier seg derfor ikke nødvendigvis om dem som i en gitt tid i livet bekjente seg til Kristus, men ga opp. Jeg tror personlig at dette verset henviser til en meget bestemt gruppe kristne som virkelig har lidd for Kristi skyld. Paulus er blant dem. I den romerske verden, som det var på Paulus sin tid, var det mange kristne som led martyrdøden. Og ifølge kirkehistorikeren Fox var det ca. 5 millioner, fordi de nektet å fornekte Kristus. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Dette er et veldig sterkt språk. Men jeg tror at det blant annet sier at Paulus tror at tro uten gjerninger, tro som ikke er virksom, er død. Dette kan du se om du vil i Jakobs brev 2,17. Paulus og Jakob hadde ikke to motsatte oppfatninger. Jakob, han talte om troens gjerninger. Og Paulus sier at redelig tro vil også virke gode gjerninger. Som en kirkeleder har sagt det, tro alene frelser, men en tro som frelser er ikke alene. I vers 13. Er vi troløse, er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i 2. Timoteus brev i det andre kapitlet der, og vi er i vers 13. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke akseptere som sann den som er falsk. Det er årsaken til at han ga en så skarp fordømmelse av de religiøse lederne i sin tid. Han kalte dem for hyklere, fordi de ga seg ut for å være noe de ikke var. Om Kristus hadde akseptert en som ikke var hederlig, så ville han faktisk ha fornektet seg selv, fordi han er sann. Derfor skulle også vi være sanne. Vers 14. Dette skal du minne om. For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører. Krangel og diskusjon betyr å strides om ord. Guds folk trenger å konsentrere seg om det vesentlige. Vi må ikke bruke tiden på å krangle om tomme ord eller filosofier eller våre forskjeller. Kanskje vil vi oppdage når vi kommer til himmelen at det er sant at hvert spørsmål har tre sider. Din side, min side og den rette side. Kanskje det er slik at Herren må korrigere oss alle sammen litt. Ja, kanskje ikke bare litt. La oss tenke igjennom det. Men det viktige er jo at du og jeg ikke må gi oss inn i krangel og diskusjoner når vi er enige om det som er vesentlig. Jeg tror at vi sløser bort mye tid på en negativ tenkning når vi prøver å korrigere andre troende. I stedet for å stadig benytte mediene til å korrigere hverandre, så la oss stå sammen på den positive siden og glede oss over hverandres fellesskap i evangeliet. En arbeider, en lærer. Vers 15. Anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legge frem sannhetens ord uten å bøye av. Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud. I den gamle oversettelsen står det slik: legg vind på å fremstille deg for Gud. Det betyr å konsentrere seg om å virkelig gjøre noe. Det virker som om bildet av arbeideren her er knyttet sammen med læreren eller studenten, som har med å granske å gjøre. Men legge frem sannhetens ord uten å bøye av. Det betyr å håndtere Guds ord rett. La det stå for sitt eget verd. Det å legge frem sannhetens ord betyr at den kristne må være en dyktig arbeider, som en kunstner. Den som gransker ordet, må forstå at Guds ord er en stor sannhetens enhet, og at den må deles på riktig vis. Du kan ikke bare løfte frem et vers her og et vers der, og velge å overse avsnitt her og et avsnitt der. Det er så lett å gjøre det. Men Bibelen er ikke tenkt å bli brukt slik. Bibelen må ses i sammenheng. Jeg gleder meg over at så mange har skrevet eller meldt ifra og sagt at de forstår Bibelen bedre nå. La meg få gi deg et sitat av en mann som ikke oppfattet Guds ord som en stor enhet som må deles rett for å bli rett forstått. Dette er et avsnitt fra en artikkel. Kort oppsummert, en måte å beskrive Bibelen på, skrevet av mange forskjellige hender over en periode av 3000 år eller mer, vil det være å si at den er en uryddig samling av et 60-tall merkelige bøker som ofte er kjedelige, barbariske, dunkle og fulle av motsigelser og er uoverstemmende. Det er som en lapskaus av lov og legalisme, myte og misforståelse, historie og hysteri. Ja, her var det altså ingen forståelse av Bibelens enhet. Det var en som sa det slik altså. Men la meg få lov til å ta et annet sitat. Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. Hvem var det som hadde dette helhetssynet på skriften? Ja, hvem var det? Jo, Jesus. Sitatet er hentet fra Lukas 24, 27, der Jesus åpner skriften for de to rådløse på vei til Emmaus. Den første, en professor, han finner bare rot. Og Jesus, han fant bare meninger han. Er du i tvil om hvem vi bør stole på? Jeg velger skriftens helhet og enhet fordi jeg føler meg trygg på ham som er min frelser, Jesus Kristus. Før noe menneske kan tale med autoritet om et tema, så må han kjenne temaet. Jesus kjente sitt tema, og han talte med autoritet. Og jeg vil anbefale alle som alltid skal prøve å beskjære Guds ord, at de først studerer Guds ord, før de gjør et forsøk på å skrive om det. Et Guds barn trenger å studere Guds ord. Så mange oppdager og opplever at når de tar tid til å studere Guds ord, blir det en ny bok for dem. Skal denne boken tre frem med mening, så må den også deles rett. Etter de ordninger som kjennetegner Guds progressive handling i arbeidet med menneskeslekten. For eksempel er det å forstå forskjell mellom lov og nåde, noe som er grunnleggende for å kunne skjønne og forstå skriften. Og Paulus ber Timoteus om å granske og bære flittig ut og bringe ordet ut, slik at han kan være en lærer, en arbeider som legger frem sannhetens ord uten å bøye av. Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket, for de som driver med det går bare lenger og lenger i ugudelighet, står det i vers 16. Vær ikke opptatt av å tale om bare vær og vind, og utveksle tvilsomme historier. Tiden er kort, vi må bruke den til å formidle verdier. I vers 17, og deres ord vil spre seg som koldbrann, til dem hører Hymenius og Filteus. Jeg vet ikke mye om disse to menn som Paulus nevner her. Men det er tydelig at de drev mennesker bort fra Kristus og lærte ting som ga grunnlag for kjetteri og frafall i menigheten. I vers 18. De har forlatt sannheten og er kommet på avveier, for de sier at oppstandelsen allerede har funnet sted, og de bryter ned troen hos folk. På denne tiden var det dem som lærte at oppstandelsen allerede hadde funnet sted, noe som betydde at de som fremdeles levde hadde gått glipp av dem. I vers 19. Men Guds faste grunnvoll står, og den har et seil med denne innskrift. Herren kjenner sine, og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg fra urett. Har dette seil? Seilet var et tegn på det som var uautentisk, og på et eierforhold. Har dette seil? Herren kjenner sine. Går vi tilbake til 5. Mosebok, kapittel 6, vers 8 og 9, så ber Herren for sitt folk om å ta vare på hans bud. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Israelittene skulle bruke sine hjem som en plakattavle for Guds ord. Det identifiserer den familien som noen som tilba Gud. Hvordan er det med oss troen i dag? Hvordan avanterer vi at vi er Guds barn? Hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg fra urett. Slik skal mennesker vite at vi tilhører Gud. Det er det adskilte og adskillelse betyr. Være adskilt fra det onde, adskilt for Kristus. Om du nevner Kristi navn, så se også til at du ikke lever i synd. Det er mer enn uheldig at de som bekjenner seg til de grunnleggende læresetninger og til trosoppfatninger, blir avslørt som mennesker som lever et uhederlig liv, eller har visse tvilsomme affærer, for eksempel med kvinner, eller hva det måtte være. Herren kjenner sine fordi han har adgang til hjertets innerste rom, men det er det verden som ser det ytre livet vårt. Verden gjør synden attraktiv blant annet ved å presentere den på sine annonsetavler. Hvordan er vi troende sammenlignet med det? Er våre liv attraktivt som en annonse for Kristus? Takk for nå. Må Gud være med deg.